Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес започва с темата «Любовта в действие». Следват духовни размисли и накрая ценностната система на религиозната свобода. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелава ние говорителите за днес Мира Василева, Теодора Иванова и аз Божидар Тончев. Любовта дълго търпие милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразниче. Не търси своето. Не се раздразнява. Не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява. Всичко търпи. Това бяха цитати от първото послание до Коринтяните, 13 глава, 4 до 7 стих. Скъпи приятели, какво е любовта? Силна емоция, принцип, състояние, привличане? Когато поставяме този въпрос, ние сме склонни да теоретизираме любовта. Да я дефинираме, да я поставяме в рамки, а това не е възможно. Колкото и да се опитваме да я обясним, тя ще си остане винаги нещо повече от това, че с което я обясняваме. Когато Библията казва «Бог е любов», тя не само описва една от най-съществените черти на Бог, но издига любовта до ранга на Божеството. Така Библията поставя любовта извън всяка дефиниция. Ето защо поетите са решили да възпеят любовта. Ако тя не може да бъде дефинирана, то тя може да бъде възпята. Може да се намерят красиви метафори, представящи любовта. Може да се напише божествена музика за любовта. Това са две крайности в опита да осмислим любовта. Едната на теоретизирането, а другата на мистифицирането на любовта. Но апостол Павел в 13 глава на своето първо послание до Коринтяните подхожда по друг начин към любовта. Той не се впуска в дефиниции и теории, нито потъва в мистични вдъхновени излияния. Той показва любовта в действие. Описва я с глаголи. Това, което апостолът прави, е много важно за разбирането на любовта. Тя се разбира най-добре, когато се живее, а не когато се анализира и възпява. Другото, което е интересно в подхода на апостол Павел е, че той персонифицира любовта в стихове 4 до 7 на 13 глава, стиховете, които в началото прочетахме. Представя като личност от плът и кръв, която живее и действа. Това ни е познато от Стария Завет, книгата Притчи, където по подобен начин е представена мъдростта в 8 глава на същата книга. Защо апостолът прави това? Не знаем, но ефектът, който постига е в две напълно противоположни посоки. От една страна, ние разбираме, че е трудно да се вземе един реален човек и да се сложи като подлог на глаголите, на които е подлог любовта. Да кажем, Ето така трябва да обичате, както го прави Иван или Петър. Любовта е толкова висок стандарт, че който да е от нас, се измерим с нея, се оказва недостатъчен. От друга страна, използвайки този подход, той съживява идеята за любовта. Той иска да я представи не като философска абстракция или като поетична мистерия, а като нещо толкова реално, което се движи и живее. Любовта е колкото непостижима, толкова и постижима, и ние сме призовани да следваме този превъзходен път. Когато започнем да изучаваме 14-те изброени действия, с които Павел описва любовта, установяваме, че те имат повече от едно значение. Апостолът е избрал глаголи, които излъчват силни внушения. От друга страна, това едва ли е пълен списък с действията на любовта. В посланието към римляните, галатяните, той също говори за любовта. Онези неща, които са казани тук, може би посрещат проблемите в църквата в Коринт, но хилядолетията, които са изминали, са показали, че думите на Павел тук имат универсална стойност. По отношение на формата можем да разграничим три групи действия. Два положителни глагола, 8 в отрицателна форма. Към тях един обяснителен в позитивна и 4 с допълнение. Подлогът на тези глаголи е агапе – любовта. Това е дума от гръцки, която Новия Завет специално е запазил, за да посочи божествената любов. Нека да разгледаме всеки един глагол по-отделно. Само някой ще разгледаме по двойки. Вероятно, след един такъв преглед на любовта, доста ще се замисляме преди да кажем на някой «обичам те». И ще сме доста по-отговорни, когато сме го казали. Уверяваме ви, след прочит и размисъл върху тези стихове, вече не може да сме същите. Не може да сме лекомислени в любовта си към хората около нас.
И така започваме с първия глагол. Любовта дълго търпи. Гръцкият глагол, който е използван тук, се отнася до търпение по отношение на нанесени оскърбления. Това е най-честата му употреба в класическия гръцки според справочниците. Да обичаш, значи да можеш да изтърпиш грешките, които те оскърбяват от страна на онзи, с когото живееш. Какво се случва обикновено, когато сме влюбени и не забелязваме слабостите на другия? Прощаваме му лесно. Когато състоянието на влюбеност отмине и изтрезнеем в кавички, тогава грешките на другия започват да ни дразнят. Преди ни е било забавно, че другият забравя, сега вече се вбесяваме от това. И със всеки изминал ден ставаме все по-нетърпеливи. Любовта обаче дълго търпи. Това дълго търпи може да се отнася също и до понасенето на несправедливости и обиди. Представете ли си, тук се обръщаме естествено към нежната половина от нашите слушатели, цял ден сте се занимавали с домакинска работа, готвили сте, вашият съпруг се връща, сяда на масата, опитва и отмества чинията. Измърморва нещо и излиза да яде навън. Или пък чувате, че някой говори лоши неща по ваш адрес, приписва ви действия, които самият той върши и го прави не веднъж и не два пъти. Как реагира любовта? Тя дълго търпи. Да обичаш, значи да можеш да понесеш грешките и слабостите на другия, да живееш с тях. Много семейства, приятелства, общности не могат да съществуват, защото липсва не само дълготърпение, а дори обикновено търпение. А когато то липсва, значи липсва и любов. Това е първият тест за любовта. Ако искате да разберете дали сте способни да обичате, поставете си въпроса. Мога ли да понасям оскърпления? Мога ли да живея със слабостите на другите? Мога ли да приема другия, след като се е държал зле с мен? Къде са границите на моето прощение? Ако си отговорите на тези въпроси, ще разберете каква е мярката на вашата любов. Не случайно, това е едно от Божиите качества. В гръцкия превод на Стария Завет е използвана същата дума, за да преведе еврейската «бавен да се гневи», употребена в Изход 34 глава 6 стих. В Новия Завет тази дума е използвана като съществително в описанието на плода на духа и е наречена дълготърпение. Странно, но любовта започва с пасивно действие, умение да не реагираш негативно, но продължава с едно активно действие.
Любовта е и милостива. На български не е използван глагол, но на гръцки е глагол, който означава повече от проява на милост. Пълна с добрина, доброта, нежна, готовност да се помага и служи на другите, да услужва, да показва добрина. Този глагол подчертава активната страна на любовта. Тя вижда нуждите, болките на другия и се притичва на помощ. В едно семейство се проявява милост, готовност да се служи, проява на добрина. Когато единият е в нужда, другият му помага. Когато страда, заедно с него, а не се забавлява безгрижно, без да се интересува и да проявява съчувствие. Любовта не може да се забавлява, когато вижда другия в нужда, когато се среща с човешката болка. Тя се притичва на помощ, смилява се. Да проявиш милост, добрина, значи да можеш да се вживееш в проблемите и грижите на другия, да ги приемеш като свои собствени. Милостта, добрината не са пасивни добродетели. Когато видим един човек, който никому не вреди, който си живее спокойно живота и усмихнат, си казваме, това е добряк, благ човек. Но ако този човек не вреди никому, но и никому не помага, какъв е? Не живее ли егоистично така, без никаква загриженост към нуждите на другите? Един такъв човек може да е приятен и усмихнат на външен вид, но е далеч от любовта. Милостта е включване в живота на другия и ангажимент с него. Този глагол означава още проява на нежност, добрина, т.е. любовта никога не е груба и безцеремонна. Тя не си позволява да действа агресивно. Как оправдаваме нашите агресивни действия? Такъв ми е характера, темперамента или пък още по-благочестиво оправдание. Ревност за правдата, за истината, за Господа. Всъщност, наличието на агресивно поведение показва, че в нас няма любов, че сме движени по-скоро от гняв, завист, омраза, отколкото от някаква благочестива ревност.
От тук нататък следват глаголите в негативна форма. Те също са много важни, защото любовта не само прави определени неща, но също и се въздържа от правене на други. Първият глагол в отрицателна форма е «любовта не завижда». Гръцкият глагол, употребен тук, може да се преведе по три начина. Може да се възприеме и положително, и отрицателно. Трите начина за тълкуване на този глагол са ревнувам, завиждам, проявявам фанатизъм. Същият глагол е употребен в първото послание към Коринтяните, 3 глава, 3 стих. Понеже и досега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Какво е ревност? Как се проявява? Ревността обикновено се тълкува като страх да не загубиш нещо или някого. Тя може да има някакви нормални измерения, тогава когато целим да запазим връзката и другия от изневяра. Но има ревност, която унищожава връзката и в семействата, и в приятелствата. При нея има мнителност, преследване. Събужда се съпругът или съпругата, сеща се за нещо посред нощ и иска обяснения. Следи телефонните разговори на партньора. Постоянно наблюдава какво прави другият. Ревнивите приятели също са нещо досадно. Те не позволяват да имаш други приятели. Сърдят се, когато обръщаш внимание на друг. Искат да те обсебят напълно само за себе си. Ревността в тази форма е проява на егоизъм, а не на любов. Да завиждаш е другото значение на същата дума. Това е ужасен порок. Завист, че някой има или е нещо повече от теб. Пари, позиция, възможности, дарби. И от тук започват борбите. Може да се каже, че почти няма конфликт, в който да няма водещо място за завистта. Ако обичаш някого, ти ще се радваш на успехите му, на красотата му, на богатството му, на здравето му, на положението му, независимо колко те превъзхожда. Има хора, с които можеш да бъдеш приятел, само ако си по-долу от тях. Ако си по-беден, по-незначителен, ако те са на по-висша позиция от теб. Тогава те се радват и ти помагат, услужват ти. Но започнеш ли да забогатяваш, да се издигаш, всичко свършва. Превръщаш се в заплаха за тях. И накрая фанатизмът е третото значение в тази дума. Впечатляващо е да видим, че ревността може да бъде пречка за любовта. Днес може би наблюдаваме по-скоро липса на ревност. Но тук коринтените са проявявали ревност и фанатизъм. Всеки се мисли за прав, всеки държи на своето. Във всички църкви има фанатици, които мислят, че са единствени носители на истината и искат да задължат всички да ги следват. Готови са да изхвърлят всички, които не мислят като тях, с цел да се поддържа светостта на църквата, чистотата и да се избяга от света и така нататък. Това не е любов.
Любовта не се превъзнася. Думата, която е използвана тук, е с неизвестен произход, което означава фанфар, демонстративност, недискретност, означава също така прехвърляне на границата. Това означава да се поставяш над другите, да смяташ, че без теб не може. Имало и днес, има хора, които смятат, че без тях нищо не може да се направи. Другите са неспособни, необразовани, другите са нищо. Те са велики, най-важни. Човекът, който се превъзнася, пренебрегва другите като маловажни. Така че, когато другият е маловажен и незначителен, той в твоите очи е недостоен за твоята любов. Превъзнасянето лишава други от достоинство, лишава и субекта от способността да обича.
Следва глаголът «любовта не се гордее». Употребен е гръцкият глагол «фузио». Той се употребява и на други места в Новия Завет. Буквално може да се преведе като «не се наддува». Превъзнасянето и гордеенето са тясно свързани. Едното е по-скоро действие спрямо другите, когато се мислиш и действаш като нещо повече от тях. А другото е, когато вътре в себе си изживяваш своето превъзходство за това, че имаш нещо, че си велик. В Коринт са се гордели с духовните си дарби, с принадлежността си към определен род, към определена фамилия, с познанията си. Изобщо, къде е любовта тук?
Любовта не безобразничи, т.е. не прави нещо неподходящо и неприлично. В посланието към коринтяните имаме случаи, които бихме могли да поставим в графата неподходящо поведение. Например, в 11 глава поведението е облеклото на жената. Говори в църква, моли се с непокрита глава. Още в стих 21-22 държанието пък се вижда в Господната вечеря, как трябва да бъде, а в 5 глава грехът, който църквата толерира, процесът е в 6 глава и всички срамни неща, които коринтяните се допускали. Нека да се спрем на три места в Новия Завет, където ще видим как е използвана точно противоположната дума, откъдето можем допълнително да разберем смисълът на тази. Първо ще прочетем в посланието на апостол Павел до Римляните, 13 глава, 13 стих. Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувание и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти. Четем след това първо послание до Коринтяни, 14 глава, 40 стих. Обаче нека всичко става с приличие и ред. И първо послание към Солунците, 4 глава, 12 стих. За да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. С това Павел казва, че любовта не е антитеза на реда и приличието в църквата. Любовта не скандализира. Тя се съобразява с нормите и благоприличието, среда и хармонията на обществото, в което се живее.
Следва глаголът «не търси своето». Любовта не търси своето. Ами да, тя означава забравяне на себе си и мислене за другия. Точно по противоположния принцип са живеели коринтяните. Те са мислели за своята си изгода, каквото и да правят, дори когато помагат. Основният и най-важен въпрос за тях е каква ми е сметката. Това се вижда проявено на редица места. Например, в 6 глава се говори за съденето на брата и там Павел казва защо да не останете унеправдани. Или пък темата за свободата в 8, 9 и 10 глави. Някои са се наслаждавали на свободата, която имат без да мислят за другите и какво биха им причинили, като ги скандализират. Любовта означава да търсиш интереса на другите, а не собствения си интерес. Ето два текста в подкрепа на това. 1 Коринтяни 9 глава 19-23. Защото при все, че съм свободен, пише апостол Павел, от всички човеци, аз направих себе си роб на всички, за да придобия мнозина. За юдеите станах юдеин, за да придобия юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон, при все, че самият аз не съм под закон, за да придобия тези, които са под закон. За тези, които нямат закон, станах като че нямам закон, при все, че не съм без закон спрямо Христос, за да придобия тези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него. Следващия текст също е от послание на апостол Павел, този път до Филипяните, 2 глава, 4 до 10 стихове. Не гледайте всеки само за своето, а всеки за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Който като беше в Божий образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи на равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Когато търсим да накараме другите да бъдат като нас, тогава не сме се научили да обичаме. Когато се стремим да задоволим гордостта, амбициите си и не се интересуваме на първо място от интересите на другите, не сме познали любовта. Може би тук е мястото да се запитате, а вие какво търсите?
Продължаваме с 8 и 9 глагол, които са взаимно свързани. Не се раздразнява, става въпрос за любовта, и не държи сметка за зло. Септуагинтата, думата, която е използвана тук, е по отношение на голям гняв. В Новия Завет тази дума има само в Деяния на апостолите, 17 глава, 16 стих. А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. В нашия случай става въпрос за отношение към хората, а именно възмущението и настройването един срещу друг. Ние бързо се палим, когато чуем, че някой направил това или онова. И смятаме, че е наш дълг да се възмутим, когато чуем за греховете на този или онзи. Любовта обаче не се възмущава. Човекът, който обича, е достатъчно смирен да допусне, че и той самият може да е в същото положение. Не държи сметка за зло, т.е. не търси сметка за направеното зло. Защо направи това, как можа? Или пък да правиш списък с греховете на другия и списък с дълговете. Т.е. любовта не се вживява в ролята на съдия.
Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Това е следващата важна характеристика на любовта. И тя важи с особена сила за коринтяните, които воюват помежду си. Независимо дали има интерес или не, любовта поставя на първо място не аза, не другия, а истината. Това е трудна задача. Да се радваш не когато ти си прав. Въобще можем ли да направим това? Оказва се, че сме сбъркали. Истината става ясна по неоспорим начин. Можем ли да се зарадваме на тази истина, дори когато сме в позицията на човека, който е сбъркал? Или пък, когато вие не печелите, а другие? Оказва се, че губите, но загубата е справедлива. В интерес на истината трябва да се чувствате ощетени. Можете ли да се радвате в такъв случай, че истината е възтържествувала? Това означава още да не бъдем пристрастни. Когато наши приятели или близки не са прави, ние сме готови да си затваряме очите. Кое е по-важно? Истината или нашата чест, печалба, приятелства и прочие? Любовта е обективна, с други думи. Тя спазва тази обективност, каквато и да е цената за това. Следва глаголът «любовта всичко премълчава». Може да се преведе буквално и като покрива. Това значи, че тя покрива слабостите на другия, а не ги изтъква. Ние много обичаме да откриваме слабостите на другите. Чудим се как не ги виждат и се опитваме да им отваряме очите, за да разберат добре, че еди кой си е глупав, досадник, странен и така нататък. Любовта казва: не съм сляпа, виждам, но бъди по-благороден и покрий тези слабости, а не ги изтъквай. Любовта премълчава.
Любовта на всичко хваща вяра. Това не означава, че е наивна, но че е готова да вярва дори в невероятните неща. Ето защо хората, които обичат, вършат чудеса. Те силно вярват. За тях няма невъзможни неща. Тя, любовта, вярва в обещания. Тя вярва в добронамереността на другия. Това означава, че любовта не е мнителна. Има хора, които във всичко се съмняват. С такива хора много трудно се живее. Ако ти правиш нещо добро за тях, те ще си кажат: не е така без нищо, то има някаква цел. Или пък ти ходиш на църква, значи нещо ти дава там и така нататък. Скъпи приятели, любящият човек не е мнителен. Той се доверява и живее спокойно.
Любовта на всичко се надява. Тоест тя е оптимистична, не черногледа. Ужасно е да живееш с мнителен човек, но не по-малко ужасно е да живееш с черноглед, с песимист. Той вижда само лошото, само черното. За него няма никаква светлина. Любящият човек, напротив, пръска надежда. Той винаги живее с мисълта за нещо по-добро. Надява се. Може би песимизмът е симптом, че ни липсва любов. Ако обичаме, не можем да бъдем черногледи.
И накрая, любовта всичко търпи. Това е различен по звучение и нюанс смисъл глагол от първия. Ако там ставаше въпрос за претърпяване на обиди, то тук става въпрос за нещо по-различно. Търпението, за което се говори, е търпение в трудности и изпитания. Когато се женят двама души, те се обещават, че ще са заедно в болести и трудности. Любовта е готова на всичко. Тя може да премине през огън и вода, през планини и пропасти, през глад и студ, без да охладнее, без да се загуби. Когато има любов, няма препятствия. Когато двама души се обичат, те могат да изтърпят всичко. Когато двама млади се обичат, те могат да търпят, да чакат, да се изчакват, когато това е необходимо. Такава една любов е наистина красива. Любов, за която няма граници. Няма и пречки. Това качество на любовта прави романтична, защото потиква обичащия към героизъм. Що за любов е тази, която не може да понесе трудности, която при най-малкото предизвикателство се отдръпва и угасва? Истинският тест за любовта обаче е живота, не красивите думи, с които можем да я опишем. Истинската любов е, когато спреш да очакваш, откажеш се от претенциите си и започнеш да действаш. Любовта в действие е единствената истинска любов. Всичко останало е думи за любовта, определения, песни, творчество. Скъпи приятели, нека да спрем да говорим тогава и да отдадем право на любовта в действие.
Твоето с радост дава. погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва нашата поредица Духовни размисли. Като уводен стих бих желал да ви представя Евангелието на Йоан 8 глава 32 стих. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В този стих Бог ни подарява двойно обещание. От една страна Той ни казва: «Ще познаете истината». Ако ти си дете на истината, това обещание ще звучи като музика в ушите ти. Живеем във време, в което хората не обичат истината, но този, който искрено я търси, ще трябва при това многообразие от истини, накрая да стигне до въпроса на Пилат – какво е истина? И в действителност, естественият, падналият човек не знае вече какво е истина, защото въпреки всичките си знания, когато се касае за решаващите въпроси на живота и на битието, когато се касае за Бог и за вечността, той върви пипнешком в тъмнината. Въпреки това, ние не бива да се отчаиваме, защото Бог, който е истина и който говори истината, който знае всичко и не може да греши, ни изпрати възлюбения си син, за да може той да ни свидетелства като истина за истината. Тя не се съдържа в мъдростта на хората, а в Бог, който я изяви чрез Исус. А Исус учи, че ако останем в Словото му, то ние наистина сме Негови ученици, а като такива ще познаем истината. Следователно, ти би могъл да познаеш истината, като останеш в Божието Слово. В него Бог е записал истината. Няма друга истина, освен истината на Божието Слово.
Чрез Божието Слово ти стъпваш върху канара, която няма да се разклати през вечността. Хората могат днес да величаят като истина едно, утре друго и винаги новата истина ще оборва старата. Една теория сменя друга, а който се опира на човешка мъдрост, ще се погуби. Който обаче уповава на Божието Слово, ще устои и не ще се налага да си противоречи и да сменя кредото си. Истината, която ще познаем в Библията, не произхожда от човешки ум и мъдрост, а от Бог, който познава всичко и знае всичко. Затова още днес започни да благодариш на Бога за съкровищницата на Неговата истина. В един тъмен свят, където една теория гони друга, където ту едно, ту друго виждане се продават като последна проба истина, ти, като Христов последовател, можеш да познаеш истината, която носи в себе си обещанието, че ще те направи свободен. Следователно, свободата не се състои в това да вършиш делата на собствената си воля, а да познаеш истината и да действаш в нея. Това е второто Божие обещание в днешния стих.
Скъпи приятели, има много земни царства, и ние малко по-бедни, други малко по-богати, но в Библията се говори за едно небесно царство. В Евангелието на Матей, 5 глава, се говори за това небесно царство. Ще ви представя третия стих. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Този стих се обръща към нишите по дух. Господ Исус ги нарича блажени и им дарява най-великото обещание, което може да съществува въобще. Той им обещава небесното царство. Но кои са тези ниши по дух, за които става дума тук? Преработеният Елберфелдски превод на Библията ни дава в Исаия 57 глава 15 стих паралелен израз на ниш по дух. Там се казва: защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Свети. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Ако Господ в ниши по дух е имал предвид тези хора, тогава ние можем да кажем, че небесното царство е обещано на тези, които са със съкрушен и смирен дух. И в действителност Бог не може да обитава нито при гордите, самонадеяните и самоправедните, нито пък може да им подари небесното царство. Защото който иска да влезе в небесното царство, трябва да осъзнае, че старото му сърце и живот не струват нищо и че с това свое старо естество никой не може да устои пред Бог. Следователно, осъзнаването на нашата нищожност, безсилие и поквара е първата крачка към небесното царство. Когато след тази първа стъпка последва и втора, а именно крачката на вяра в Исус Христос, единственият Спасител, тогава небето слиза, сякаш влиза в сърцето на този човек. Сам Бог иска да обитава в него и да го вземе в вечния живот, да го приеме в небето. Но това слово трябва да изповядват не само тези, които в греха и бедата си идват със съкрушено сърце при Бога, но и Божиите деца, които осъзнават своята недостатъчност и пъшкат под слабостта и провалите си. Човек, който се смята за ниш и паднал, представлява добра основа за Бог да изяви своето всемогъщество в него. А който ходи пред Бог и с Бог в смирение и със съзнанието за своята недостатъчност, за него е отворено небето и Бог ще обитава в неговото сърце. Ти числиш ли се към тези ниши по дух, които притежават смирено, разбито и съкрушено сърце? Нека тогава грижите не те поглъщат. Ти можеш да погледнеш напред и нагоре към Исус, който те нарича блажен, който ти обещава небесното царство и който иска да настани небето в сърцето ти.
Богославния наш спас. Хвалете Бога и величайте радостно вие. Пейте му век радостно всички ви племена.
Уважаеми слушатели, ние сме вече към края на нашата радиопрограма. Последният материал, който ще ви представя, е материал от вестник Християнска мисъл, брой 4, 2003 година и касае религиозната свобода. Точното заглавие на това, което ще ви представя, е ценностната система на религиозната свобода. Материалът е написан от Евелин Велинов. За голяма част от обществото, което е индиферентно към религията, тя е част от културното му наследство и всяка претенция за религиозен плурализъм, за нови религиозни ориентации е удар срещу единството на нацията. Верността към рода, към традицията, повелява на всяка промяна на религиозната принадлежност да се гледа като на национално предателство и измяна. Парадоксът е във факта, че това е неизбежното заключение както на среди близки до атеистичните, така и на крайни религиозно-политически системи. Тази визия предлага възможност за политически спекулации и националистически изстъпления. В пределите на бивша Югославия станахме свидетели на религиозни конфликти, каквито смятахме за вече невъзможни в Европа. Идеите за религиозна свобода се чувстват страшно неудобно в такава една ценностна система, където очевидно на преден план са интересите на нацията или общността, и религията е разбрана, или по-точно неразбрана, като инструмент на националното идентифициране, като вярност към рода, като система от морални норми или предания и традиции. Съществува друг подход към религията, който е характерен за искрено религиозните хора, но и в него религиозната свобода не се чувства комфортно. Той е основан върху друга ценност на система. На първо място стои въпросът за истината. Истинската църква е тази, която ще ни спаси. Но има един проблем. Когато си определил коя е истинската религия, тогава си обявил останалите за фалшиви. Религиозната свобода изисква свобода за заблудата, която е парадокс за търсещия истинската религия. Признаването на правото на всеки да погуби душата си по най-приятния за него начин е равносилно на престъпно равнодушие и в действителност най-ревностните вярващи, ако не са водени от Божия дух в пътя на толерантността, са най-склонни да отнемат религиозната свобода. В историята виждаме често как една църква от преследвана и изискваща религиозна свобода се превръща в преследваща и отказваща религиозна свобода. Каква е ценностната система на религиозната свобода? В исторически план тя започва своето формиране след реформацията и жестоките религиозни гонения през средните векове. Но една в края на 18 век на територията на новия континент, за първи път в историята се създаде държава, която остави религията на съвестта на гражданите. Отношенията с Бога станаха личен проблем. Не можеше вече нацията да се идентифицира чрез религиозната си принадлежност. Разделението на църквата и държавата и религиозният плурализъм поставиха основите на религиозната свобода. Тези основи почиваха на един принцип, който може да се формулира така. Истината е създадена за човека, а не човекът за истината. Веднага трябва да поясним, че това не е личен, а обществен принцип, т.е. обществото го изисква от държавата и се изразява в това, че държавните институции не се произнасят по въпроса за истината. За тях такава категория не съществува. Висша ценност е гражданинът и тяхно задължение да осигурят неговото право да осъществи своя религиозен избор свободно. Що се касае до истината, тя ще защити сама себе си пред съвестта и разсъдъка на всекиго. Този хуманистичен принцип, заедно с Всеобща декларация за правата на човека, Европейският пакт за граждански свободи и някои други международни договорености, представят ценностната система на религиозната свобода, която можем да наречем правен хуманизъм. Религиозната свобода изисква държавата да е отделена от църквата и държавникът да не влиза в ролята на богослов. Защото богословът служи на истината, а държавният служител на човек. Точно тук е проблемът на някои държавни мъже, които смесват личните си религиозни убеждения със служебните си задължения, но нека да признаем, че и ние, които вярваме в истината, преживяхме същата трудна дилема – истината или човекът. В своята църква или в личния си живот не можем да игнорираме истината, както това се иска от държавника. Принципът на религиозната свобода няма да ни помогне. Той е в сила за обществения живот, а не за църковния или личния. Решението на тази дилема се нарича толерантност. Толерантността е качество на личността, позволяващо да уважава чуждото мнение, което не споделяме. Това е духовно състояние на отвореност към другия, на вътрешна скромност и смирение и изцяло зависи от това какъв дух живее вътре в нас. Толерантността превръща дилемата истината или човека в конюкцията истината и човекът. Упрекът на Исус към учениците при един случай, когато се срещнаха с неприемане, не знаете ли на кой дух сте, показва, че дори да имаме истината, когато нямаме човека, Божия дух не е в нас. Религиозната свобода присъства в конституцията и законите на държавата ни, а мястото на толерантността е в сърцето. Религиозната свобода се описва формално чрез правни, нормативни принципи, а толерантността е духовно състояние.
Some cheese.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.